Sura ya 75, kesi batili dhidi ya Yesu. Yesu aliharakisha kupitia mitaa iliyokuwa kimya ya jiji lililokuwa limelala. Ilikuwa baada ya usiku wa manane, akiwa amefungwa na kulindwa sana. Mwokozi alitembea kwa maumivu mpaka katika jumba la kuhani mkuu mstaafu Anasi. Anasi alikuwa kiongozi wa jamaa ya kuhani wa zamu. Kwa kuwa alikuwa na umri mkubwa, watu walimheshimu kama kuhani mkuu. Shauri alikuwa akitoa lilihesabiwa kana kwamba ni sauti ya Mungu. Kwa hiyo ilimpasa awepo kwenye kumhoji mshtakiwa kwa sababu ya wasiwasi kwamba Kayafa, ambaye ndiye kuhani mkuu, hana uzoefu mkubwa, hivyo angeshindwa kutekeleza kusudi lao. Hila na ujanja wake vilihitajika, maana Kristo lazima apatikane na hatia. Kristo alikuwa shitakiwe mbele ya baraza kuu la Kiyahudi, Sanhedrin, lakini kwanza afikishwe mbele ya Anasi kwa kuhojiwa. Chini ya sheria ya Kirumi, baraza kuu la Kiyahudi, Sanhedrin, lilikuwa na uwezo wa kuhoji na kisha kupitisha hukumu ambayo ilibidi kuthibitishwa na mamlaka ya Kirumi. Kwa hiyo ilimbidi Kristo ashtakiwe na kosa ambalo lingeonekana kuwa ni la jinai mbele ya Warumi na mbele ya Wayahudi. Sio watu wachache waliongelewa na mafundisho ya Kristo baina ya makuhani na wakuu. Yusufu na Arimathaya na Nikodemo hawataulizwa shauri hili, lakini wengine huenda wakathubutu kusema katika shauri hili. Lazima Sanhedrin liwe na umoja katika kusikiliza shauri dhidi ya Kristo. Makuhani walidhamiria kumshtaki kwa mambo mawili: kama Yesu atathibitishwa kuwa ni mkufuru, atahukumiwa na Wayahudi; akithibitishwa kuwa ni mhaini, yaani mchochezi ili watu waasi serikali, atahukumiwa na Warumi. Shitaka la pili Anasi alijaribu kuthibitisha kwanza. Alimhoji Yesu akitumaini kuwa atasema kitu fulani kitachothibitisha alitaka kuanza chama cha siri kwa kusudi la kuanzisha ufalme wake, na hivyo makuhani watamkabidhi kwa Warumi kuwa ni mwanzishaji wa uasi, kana kwamba unasoma mawazo ya ndani ya aliyemhoji. Kristo alikana kwamba hakukusanya watu kwa siri ili kuficha nia yake. Akasema, mimi nimesema na ulimwengu waziwazi. Siku zote nalifundisha katika sinagogi na katika hekalu, wakusanyikapo Wayahudi wote, wala kwa siri mimi sikusema neno lolote. Mwokozi alitofautisha jinsi ya kazi yake na mbinu za walomstaki. Walimwinda ili wampate na kumshtaki mbele ya mahakama ya siri, ambapo wangepata kwa uongo kile ambacho wangekipata kwa haki. Kule kukamatwa usiku wa manane na kundi la watu, dhihaki na matusi aliyokabili hata kabla ya kushtakiwa ilikuwa kawaida yao ya kutenda kazi na sio yake. Kitendo chao kilikuwa ukiukaji sheria. Hata kanuni zao husema kuwa kila mtu anapaswa kuhesabiwa kuwa hana hatia mpaka athibitishe kuwa ni mkosaji. Yesu akimgeukia mshtaki wake alisema, ya nini kuniuliza mimi? Je, wapelelezi hawakuwepo katika kila mkutano wa kuwapa habari makuhani juu ya mambo aliyosema na kufanya? Waulize wale waliosikia ni nini niliwaambia. Wao wanajua niliyonena. Anasi alinyamazishwa kabisa. Mmoja wa maofisa watu wake alikasirika, akampiga Yesu usoni akisema, wamjibu hivi kuhani mkuu? Kristo akamjibu kwa upole, kama nimesema vibaya, ushuhudie ule ubaya, bali kama nimesema vema, wanipigia nini? Jibu lake la upole lilitoka katika moyo usiokuwa na dhambi, mvumilivu na muungwana, na muungwana usioweza kuchochezeka. Mikononi mwa viumbe ambavyo kwao alikuwa anatoa kafara isiyo na kifani, Kristo alipokea kila aina ya dhalilisho na aliteseka kadri utakatifu wake na chuki yake dhidi ya dhambi. Kuhukumiwa kwake na watu waliojifanya dhalimu ilikuwa kwake ni kafara ya milele. Kuzungukwa na wanadamu waliokuwa chini ya madaraka ya shetani lilikuwa jambo la kuchukiza, na alijua kuwa kwa kutokeza ghafla uwezo wake na uungu angewafanya watezi wake wote wakatili kuwa mavumbi. Hali watezi hii ilifanya mateso yake kuwa magumu sana kuvumilia. Wayahudi walimtazama Masihi atakayetumiwa, uungu wake kugeuza mtiririko wa mawazo ya watu na kulazimisha waukubali ukuu wake. Hivyo Kristo alipodhalilishwa lilimjia kwa nguvu jaribu la kutaka kudhihirisha uwezo wa tabia yake ya uungu wa kuwashurutisha watesi wake. Alikuwa Bwana juu ya wafalme, watawala, makuani na hekalu. Ilikuwa vigumu kudumisha hali hiyo aliyochagua ya kama mmoja wanadamu. Malaika wangalifurahi kumuona Kristo. Malaika wa mbinguni walitamani kumuona Kristo. Kama ingemlazimu kumuokoa, wangaliharakisha kumuondoa kwa upesi gani kwa fedhea hiyo na kuangamiza maadui hao wa Mungu. Lakini waliagizwa wasifanye hivyo, maana ilikuwa ni sehemu ya kazi yake ya ukombozi kupitia katika fedhea zote hizo kadri ambavyo wanadamu wangemuitisha. Kristo hakusema lolote kuwapa mwanya waliomshtaki, lakini hata hivyo alifungwa kuonyesha kuwa alikuwa amehukumiwa. Lakini hata hivyo sharti uwepo wa mfano wa kusikiliza kesi ya kisheria. Hilo watawala walikusudia kuharakisha. Walijua watu walivyompenda Yesu na kuhofia kuwa wangejaribu kumuokoa, na pia kama wangekawia kutekeleza hukumu mara moja, wangalipaswa kungojea kwa juma moja kwa sababu ya Pasaka. Mambo haya yangaliharibu mipango yao. Kama wangelingojea juma jingine, kungetokea upinzani, wangalitokea mashahidi wengine wenye ushuhuda kuonyesha hana hatia na kudhihirisha matendo makuu aliyetenda. Mashtaka ya Sanhedrin yangalikosolewa na Yesu angelifunguliwa. Kwa hiyo makuani na wakuu walilazimia kuwa kabla ya kugunduliwa kusudi lao, Yesu lazima atiwe mikononi mwa Warumi. Lakini kwanza shitaki lazima lipatikane. Mpaka hapo walikuwa hawajapata la kumshtaki. Anasi aliagiza Yesu apeleke kwa Kayafa. Ingawa hakuwa na tabia nzuri, Kayafa alikuwa mkatili na mbaya kama Anasi. Ilikuwa sasa mapambazuko na bado giza, wakati kundi lenye silaha pamoja na mahabusu walipokwenda kwa kuhani mkuu. Wakati Sanhedrini likikusanyika, Anasi na Kayafa kwa mara nyingine walimwoji Yesu maswali bila mafanikio. Ndani ya jumba la mahakama, Kayafa alikalia kiti katika upande waliokaa wa hukumu na wasikilizaji wa usika. Askari wa Kirumi waliketi juu ya jukwaa chini ya kiti cha hukumu. Yesu alisimama mbele ya kiti cha enzi. Hali ilikithiri sana. Yesu peke yake ndiye alikuwa kimya na mtulivu. Kayafa alikuwa akimwona Yesu kuwa ni mpinzani wake. Ile hamu ya watu ya kutaka kusikia mafundisho ya Mwokozi ilichochea wivu wa kuhani mkuu juu ya Yesu. Lakini sasa Kayafa alipomtazama mshtakiwa, aliguswa na hali yake ya heshima na utukufu. Akakiri wazi kuwa mtu huyu ni mwenye asili ya uungu. Kwa muda uliofuata, wazo likatoweka na kejeli akamtaka Yesu atende mojawapo ya miujiza yake mikuu. Lakini maneno yake yalianguka masikioni pa Mwokozi kana kwamba hakuyasikia. Katika mawazo ya watu hawa wakaidi, swali likajitokeza: je, huyu mtu mwenye muonekano wa uungu hahukumiwe kama mhalifu? Maadui wa Yesu walipigwa butwaa. Jinsi ya kukamilisha hukumu yake hawakujua. Kayafa alitaka kujiepusha na kuanzisha ubishi. Kulikuwa na mashahidi wengi wa kuthibitisha kuwa Yesu aliwaita makuhani na waandishi kuwa ni wanafiki na wauaji, lakini haya yasingefaa kwa wakati huu. Ushahidi kama huo haungekuwa na nguvu mbele ya serikali ya Kirumi. Kulikuwa na ushahidi mwingi kuwa Yesu alidharau mambo mengi kuhusu kanuni za Wayahudi. Ushahidi kama huo pia usingekuwa na nguvu mbele ya serikali ya Kirumi. Maadui wa Kristo hawakuthubutu kumshitaki na uvunjaji wa Sabato, kusudi makusudi yake yasije yakaweka wazi miujiza yake ya kuponya. Mashahidi wa uongo walikuwa wamenunuliwa ili kutoa ushahidi kuwa Yesu alikuwa na mpango wa kuanzisha serikali nyingine, lakini ushahidi wao haukuwa dhahiri na ulipingana. Walipohojiwa walisema uongo. Mwanzoni mwa kazi yake, Kristo alisema, "Livunjeni hekalu hili, nami katika siku tatu nitalisimamisha." Hivyo alikuwa akitabiri juu ya kifo chake na ufufuo. Lakini yeye alinena habari za hekalu la mwili wake. Yohana sura ya pili mstari wa 19 na wa 21. Lakini katika mambo yote, Kristo aliyosema, makuhani hawakuweza kupata kitu chochote cha kumkandamizia isipokuwa hili. Warumi walikuwa wamelijenga upya na kulipamba hekalu na hivyo walijivunia. Hivyo dalili yoyote iliyoonyeshwa juu yake ingeamsha hasira yao. Katika hilo, Warumi na Wayahudi walikubaliana kwa sababu wote walilitukuza sana. Walishirikiana katika kuliheshimu. Shahidi mmoja aliyenunuliwa kumshtaki Yesu akasema, mtu huyu alisema kuwa atalivunja hekalu hili la Mungu na kulijenga katika siku tatu. Kama maneno ya Yesu yangalinukuliwa vizuri, kama alivyosema, yasingetumiwa kumtia hatiani hata na Sanhedrin. Maneno yake yangeonyesha kuwa ni tamko la onyo la kujivunja, lakini sio kufuru. Hata baada ya kuchanganya uongo na mashahidi wa uongo, maneno yake hayakuwa na lolote la kufikiriwa na Warumi kuwa ni kosa listahililo kuhukumiwa kifo. Mwishowe, washtaki wa Yesu walichanganyikiwa, wakawa kama waenda wazimu. Ilionekana kuwa njama yao inashindwa. Kayafa alikata tamaa kabisa. Kila kitu kilibaki. Lazima Kristo alazimishwe ajitie hatiani mwenyewe. Kuhani mkuu alianza kutoka kitini akiwa amekunja uso kwa hamaki. Hujibu neno, akaamuru, hawa wanakushuhudia nini? Yesu alikaa kimya. Alionewa, lakini alinyenyekea. Wala hakufunua kinywa chake. Kama mwana kondoo apelekwaye machinjio, na kama vile kondoo anyamazavyo mbele yao wakatoa manyoya yake, naam, hakufunua kinywa chake. Isaya sura 53 mstari wa 7. Mwishowe Kayafa alimwapisha Yesu akisema, na kuapisha kwa Mungu aliye hai, utuambie kama wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu. Kwa ombi hilo, Kristo hakuweza kunyamaza. Alijibu kuwa akijibu sasa atahakikisha kifo chake. Lakini ombi lilotolewa na mamlaka kuu ya taifa na katika jina la Mungu aliye juu, hivyo lazima adhihirishe wazi tabia yake na utume wake. Yesu alikuwa amewaambia wanafunzi wake, basi kila mtu atakayenikiri mbele ya watu, nami nitamkiri mbele za Baba yangu aliye mbinguni. Mathayo sura ya 10 mstari wa 32. Sasa kwa mfano wake mwenyewe akarudia somo hilo. Kila jicho lilikaziwa kwa uso wa Yesu, huku akajibu, wewe umesema. Ilionekana kana kwamba nuru kutoka mbinguni iliangaza sura yake iliyojaa mfadhaiko. Ndipo akaongeza kusema, lakini nawaambieni, tangu sasa mtamwona mwana wa Adamu ameketi mkono wa kuume wa nguvu akija juu ya mawingu ya mbinguni. Kwa muda mfupi, kuhani mkuu alitetemeka mbele ya jicho kali la Mwokozi. Kamwe katika maisha yake baadaye hakusahau ile tazamo kali la mwana wa Mungu aliyekuwa matesoni. Kayafa katibu kuamini. Wazo kwamba watu wote watasimama mbele ya hukumu ya kiti cha Mungu na kupokea kile kinachostahili matendo waliotenda lilikuwa tishio kwa Kayafa. Mawazoni mwake aliona siku hiyo ya hukumu ya mwisho. Kwa muda mfupi aliona makaburi yaliyowatoa wafu pamoja na siri alidhani kuwa hazitajulikana milele. Akajisikia kana kwamba jaji mkuu alikuwa anasoma moyo wake na kutoboa siri zilizodhaniwa zimefichika katika wafu. Kayafa alikuwa amekana ufufuo wa wafu, hukumu na maisha ya baadaye. Sasa alikuwa kana kwamba amepata wazimu. Akirarua mavazi yake, alitamka kuwa mtu huyu anastahili kuhukumiwa kwa kukufuru. Tuna haja gani tena ya mashahidi? Tazameni sasa, mmesikia hiyo kufuru yake. Muonaje ninyi? Na wote wakamhukumu kuuawa. Kayafa alighadhabika na kule yeye kuyaamini maneno ya Kristo. Na badala ya kurarua moyo wake na kukiri kuwa Yesu alikuwa Masihi, akararua mavazi yake ya kikuhani katika jitihada za kupinga. Kitendo hiki kilikuwa na maana kubwa katika kuhakikisha kuwa Kristo anahukumiwa kifo. Kuhani mkuu alikuwa amejihukumu mwenyewe chini ya sheria ya Mungu iliyohusu kuhani. Alikuwa hafai kuwa kuhani, alikuwa amejihukumu mwenyewe stahili ya kifo. Kuhani mkuu hakupaswa kurarua mavazi yake ya ukuhani. Sheria ya Walawi ilikataza kabisa kuhani kurarua vazi lake. Kristo alikuwa ametoa agizo hilo kwa Musa. Tazama Walawi sura ya 10 mstari wa 6. Mwanadamu aliye na kikomo cha maisha anaweza kurarua moyo wake kwa kujuta kwa kosa lolote, lakini vazi la kikuhani alilaruliwi kamwe, maana hili kuwakilisha vitu vya mbinguni, na kwa hiyo likilaruliwa huvinajisi. Kuhani mkuu yeyote aliyethubutu kuhudumu na hali vazi lake limelaruliwa huwa anajitenga mbali na Mungu. Jambo lililofanywa na Kayafa lilionyesha ufedhuli na upungufu wa kibinadamu. Kwa kuyararua mavazi yake ya ukuhani, Kayafa alibatilisha sheria za Mungu. Kwa kufuata mapokeo ya kibinadamu, kanuni ya wanadamu ilisema kuwa mtu akikufuru, kuhani angerarua mavazi yake katika kuonyesha chuki kwa dhambi na asiwe na kosa. Hivyo, sheria ya Mungu ilibatilishwa na mapokeo ya wanadamu. Lakini katika kitendo hiki, yeye mwenyewe alikuwa anatenda kosa la kukufuru. Kayafa alipolarua vazi lake, kitendo hicho kilikuwa cha maana ya nafasi itakayochukuliwa baadaye na taifa la Wayahudi mbele za Mungu. Wayahudi walikuwa wamemkamata yule ambaye alikuwa na asili ya mfano ya uhakika wa mategemeo yao yote. Waisraeli walikuwa wamejitenga na Mungu, na huenda kuhani mkuu alilarua vazi lake kujihofia binafsi na kwa ajili ya taifa lote. Udhalimu wa hukumu ya Kristo. Baraza la Sanhedrini lilikuwa limemhukumu Yesu kufa, lakini lilikuwa kinyume cha Wayahudi. Kumhukumu mshtakiwa wakati wa usiku, kisheria hukumu ilitolewa tu wakati wa mchana na mbele ya baraza lililohudhuriwa na wajumbe wake wote. Hata hivyo, Mwokozi sasa alitendewa kama mhalifu aliyehukumiwa na watu duni. Yesu alipitishwa huku na huko katika uwanja wa jumba la kuhani mpaka chumba cha askari, na huku akidhihakiwa kutokana na madai ya kuwa mwana wa Mungu. Maneno aliyosema kuwa watamuona akija mawinguni kutoka mbinguni yalikaririwa mara nyingi kwa dhihaki. Alipokuwa amefungiwa chumbani akingojea kuhukumiwa, hakulindwa asitendewe vibaya na wauni, na hivyo wauni walimtendea kila aina ya ufedhuli walivyoweza. Hali ya Kristo ya utawa iliwachochea kwa hasira. Huruma na haki vilikanyagwa chini. Hakuna mfungwa aliyepata kutendewa kama alivyotendewa mwana wa Mungu, lakini pigo lililomuumiza zaidi kuliko ambayo mkono wa adui ungeteleza. Wakati alipokuwa akihojiwa na Kayafa, Kristo alikuwa amekanwa na mmoja wa wanafunzi wake. Petro na Yohana walikuwa wamethubutu kumfuata kwa mbali kundi lilokuwa limemkamata Yesu. Makuhani walimtambua Yohana na kumruhusu aingie katika ukumbi, wakitumaini kuwa akiona jinsi wanavyomtesa atamkana na kusema yeye si mwana wa Mungu. Yohana alimtambulisha Petro, naye akaingia ndani pia. Pale nje ya ukumbi waliwasha moto, maana ilikuwa baridi kabla ya mapumziko. Kikundi cha watu wakakusanyika hapo, na Petro naye bila kujali akasogea na kuchanganyika nao na kuketi akidhani kuwa atachukuliwa kuwa mmoja wapo wa mkutano waliokuwa wamemleta Yesu kuhukumiwa. Petro ashindwa, lakini mwanamke aliyekuwa bawabu mlangoni alimwangalia sana Petro, akamwona kuwa mwenye masikitiko na wasiwasi. Akamhisi kuwa ni mmoja kati ya wanafunzi wa Yesu. Alitaka kujua, akamuuliza, wewe nawe u mmoja wao? Petro alishtuka na kuchanganyikiwa. Alijifanya kana kwamba hana habari juu ya mambo hayo, lakini mwanamke aliendelea kukazania hivyo. Petro akalazimika kujibu na kusema kwa hasira, sijui usemalo. Hili lilikuwa kanusho la kwanza, na mara ile jogoo akawika. Katika hali ya kutojali, Petro alikuwa amejiweka katika hali ya kuwa mwepesi kwa majaribio. Watu walimkazia macho mara ya pili na akasutwa kuwa ni mmojawapo wa wanafunzi wa Yesu. Sasa Petro akaapa na kusema, mimi simjui mtu huyu. Saa moja iliyopita, wakati jamaa ya mtu yule alikatwa sikio na Petro huko katika bustani aliposema, "Je, mimi si nimekuona wewe bustanini pamoja naye?" Hakika na huyu alikuwa pamoja naye na kuwa yeye pia ni Mgalilaya. Kusikia hivyo, Petro alijaa hasira ili kuwadanganya hasa waliokuwa wakimuoji na kuthibitisha msimamo wake. Petro sasa akamkana bwana wake na kuapa na kulaani kwa mara nyingine jogoo aliwika. Petro aliposikia jogoo akiwika, aliyakumbuka maneno aliyoambiwa na Yesu, "Kabla ya kuwika jogoo mara mbili, utanikana mara tatu." Marko sura ya 14 mstari wa 30. Wakati kiapo cha aibu kilipokuwa kingali kipya mdomoni mwa Petro na mlio wa jogoo ungali ukisikika masikioni, Mwokozi aligeuza uso wake akamtazama usoni maskini mwanafunzi wake. Kwa wakati huo macho ya Petro yakavutwa kumwangalia bwana wake. Katika ule uso mpole aliona huruma na huzuni na si hasira. Kutazama ule uso wa huzuni, ile midomo iliyotetemeka, moyo wake ulichomwa kama mshale. Petro alikumbuka ahadi aliyoahidi muda kitambo ulipita, wakati Mwokozi alipomwambia kuwa atamkana mara tatu siku ule. Petro sasa katambua jinsi Bwana alivyokuwa amesoma sawasawa mawazo yake yenye udanganyifu ambao haukujulikana kwake yeye. Wimbi la kumbukumbu likafunika. Uvumilivu wa Mwokozi kusistamili kwake yote hayo yalikumbukwa. Akakumbuka kwa hofu juu ya uongo wake na ushuhuda wake katika kumkana Bwana kwa kuapa. Mara akaona mkono wa mtu mkorofi ukiinuka kumpiga bwana wake usoni. Hakiwa hawezi kuvumilia zaidi hali hiyo, aliharakisha kutoka katika ukumbi huo akiwa amevunjika moyo. Aliendelea katika upweke na giza akiwa hajui wala kujali aendako. Mwisho akajikuta amefika katika Gethsemane. Alikumbuka kwa uchungu mwingi jinsi alivyokuwa na maumivu makali, akaomba peke yake. Pia alikumbuka agizo Yesu aliwaambia akisema, "Kesheni muombe msije mkaingia majaribuni." Mathayo sura 26 mstari 41. Jambo hili lilikuwa mateso rohoni mwake, akajua kuwa amemwongezea Mwokozi mzigo na udhilifu na huzuni. Petro akaanguka chini kifudifudi akitamani kufa, kama saa zile walipokuwa katika bustani wanazitumia katika kukesha na kuomba. Petro asingelikuwa katika hali ya kutegemea nafsi yake dhaifu, wala asingelimkana bwana wake. Kama wanafunzi wangalikesha pamoja na Yesu katika mateso yake, wangalikuwa tayari kuyaona pia mateso yake msalabani. Katikati ya saa ngumu ya huzuni, tumaini lingewasha giza lao na kuitegemea imani yao. Jitihada za dhati kutaka kumhukumu Yesu. Mara tu kulipopambazuka, Sanhedrin ilikutana tena na Yesu. Kwa mara nyingine aliletwa mbele yao. Alikuwa amesema kuwa yeye ni mwana wa Mungu, lakini hawakuweza kumtia hatiani kwa jambo hili. Kwa sababu Yesu aliposema hivyo, ilikuwa wakati wa usiku na watu wengi hawakuwapo, na hivyo hawakuwa wamesikia maneno yake. Na walijua kuwa Warumi hawezi kuona hilo kuwa ni kosa linalostahili adhabu ya kifo. Lakini watu wengi wakisikia wazi akisema kuwa yeye ni Masihi, wangetafsiri hilo kuwa ni kosa la uchochezi dhidi ya serikali. Wakasema, "Kama wewe ndiwe Kristo, tuambie." Lakini Kristo alinyamaza kimya. Wakakazana kumuuliza maswali. Hatimaye akajibu, "Nilipowaambia hamkusadiki kabisa. Tena nikiwauliza hamtajibu wala hamtaniachia." Lakini akaongeza onyo la dhati, "Tangu sasa mtamuona mwana wa Adamu ameketi mkono wa kuume mwa Mungu." Ameketi mkono wa kuume mwa Mungu Mwenyezi. Wakasema wote, "Basi wewe ndiye mwana wa Mungu." Akawaambia, "Ninyi mwasema kwamba mimi ndiye." Wakasema, "Basi tuna haja gani tena ya ushuhuda? Maana sisi wenyewe tumesikia maneno ya kinywa chako." Sasa Yesu alipaswa kuuawa. Kilichokuwa kimebaki kukamilishwa ni kwa Warumi kuthibitisha hukumu hii. Ndipo ikafuata awamu ya tatu ya kumdhihaki vibaya zaidi kuliko ile aliofanyiwa mara ya kwanza, dhiaki hizi zilitendeka mbele ya makuani na watawala kwa ruhusa yao. Mahakimu walipotangaza kuwa Yesu atakufa, watu waliingiwa na wazimu wa kishetani. Watu walimrukia Yesu, na kama askari wa Warumi wasingiliwazua, wangalimpasua vipande vipande kabla ya kufika msalabani. Warumi waliwazuia umati wa watu kwa nguvu wasimdhuru Yesu. Watu washenzi walichukizwa na ukatili aliotendewa mtu aliyekuwa hakupatikana na hatia yoyote. Maofisa wa Warumi walisema kuwa ilikuwa kinyume cha sheria ya Wayahudi kumhukumu mtu kwa ushahidi wake mwenyewe. Jambo hili lilituliza fujo kidogo, lakini viongozi wa Kiyahudi walishikamana bila huruma wala aibu. Makuhani na wakuu walisahau heshima ya vyeo vyao na wakamdhihaki mwana wa Mungu kwa sifa mbaya, wakimtukania ukoo wake. Walidai kule kujitangaza kuwa Masihi kulimfanya astahili kifo kibaya mno. Walimvika vazi kuukuu kichwani, wakampiga wakisema, "Ewe Kristo, tufumbulie nani nani alikupiga?" Mshenzi mmoja akamtemea mate usoni. Malaika waliandika kila dhihaka, neno na tendo waliomtendia jemedari wao mpendwa. Siku moja hao watu duni waliodhihaki uso mtulivu na wa majonzi wa Yesu watautazama utukufu wake uking'aa kuliko jua.